რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთი მასშტაბურ სამხედრო მანევრებს იწყებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ნადია საუჩენკომ შალი შემშილობა შეწყვიტა და სითხის მიღება დაიწყო. ევროკავშირში ბალკანეთის ქვეყნები საზღვარს კეტავენ მიგრანტებისათვის. ირანი უარს ამბობს შეწყვიტოს ბალისტიკური რაკეტების წარმოება. რუსეთი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მასშტაბურ სამეთაურო ცნებს იწყებს. როგორც რუსული მედია რუსეთის სამხედრო ადმინისტრაციულ ერთეულზე სამხრეთის სამხედრო ოლქზე დაყრდნობით იუტყობინება, კავშირგამულობის ჯარების სამეთაურო საშტაბო სწავლება ოლქის 35 პოლიგონზე, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში, ყირიმში, სომხეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ერთდროულად დაიწყო. სწავლებაში სამხედრო და სპეციალური ტექნიკის 1500-მდე ერთეულია ჩაბმული. სწავლება 12 მარტამდე გაგრძელდება. რუსეთის საპყრობილეში მყოფმა უკრაინელმა მფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც პროტესტის ნიშნად 3 მარტიდან შიმშილობს, სითხის მიღება დაიწყო. ადვოკატ მარკ ფეიგინის განცხადებით, სავჩენკომ სითხის მიღება უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თხოვნის შემდეგ გადაწყვიტა. თუმცა სავჩენკო კვლავაც უარს აცხადებს საკვების მიღებაზე. მასთან ასევე არ უშვებენ ექიმებს, თუმცა როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამტკიცებს, ეს თავად სავჩენკოს ბრალია.
Судья выразил готовность после того, как заседание 9 марта состоится, такой контакт с врачами разрешить. Но поскольку в ходе самого этого заседания Надежда Савченко единственной своей целью ставила оскорбление суда, то суд счел себя не вправе идти на какие-либо поблажки в том, что касается Надежды Савченко.
განცხადა სერგეი ლავროვმა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკე მოგერინიმ კი გუშინ გავრცელა სპეციალური განცხადება უკრაინის ფრინავის ნაძის და სამჩენკოს გათავისუფლების მკაფიო მოწოდებით. ჩვენ ამ თემას გაცემის მსვლელობაში საერთაშორისო ბლოკში მიუბრუნდებით. ეგრეთ წოდებული ბალკანური მარშრუტი, რომლითაც გასულ წელს ჩრდილოეთ ევროპაში სუმცირე მილიონამდე მიგრანტი ჩავიდა, მიმდინარე კვირაში მთლიანად ჩაიკეტა. საბერძნეთის მოსაზღვრე მაკედონია უკვე 7 მარტის შემდეგ აღარ აძლევს მის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას იმ დევნილებს ახლო აღმოსავლეთიდან, რომლებიც თავშესაფრის მისაღებად გერმანიასა და დანიაში მიეშურებიან. სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრეს ასევე სლოვენიამ და სერბიამ. ავსტრიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იოჰანა მიკლაიტნერმა საზღვრის ჩაკეტვას უწოდა გრძელვადიანი გადაწყვეტილება, რამაც იმ თავის ტკივილისაგან უნდა დაიცვას ევროპა, რაც მიგრანტთა კრიზისმა მას დაატეხა თავს. ბრიტანულმა ტელეარხმა Sky News-მა მოიპოვა დოკუმენტები, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 22000-მდე მხარდამჭერის სახელებს, მისამართებს ტელეფონის ნომრებსა და ოჯახის წევრების საკონტაქტო მონაცემებს შეიცავენ. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები მას მიაწოდა ექსტრემისტული დაჯგუფების ყოფილმა. უკმაყოფილო წევრმა, რომელმაც ეს დოკუმენტები ისლამური სახელმწიფოს შიდა უსაფრთხოების პოლიციის დანაყოფიდან მოიპარა. მისი სახელია აბუ ჰამედი, თავისუფალი სირიის არმიის წევრი, რომელმაც მიატოვა ეს ოპოზიციური დაჯგუფება და გამოცემის თანახმად ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტთა მხარდამჭერთა სიაში 51 ქვეყნის მოქალაქე შედის. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა მკაცრად გააკრიტიკა ავღანეთის მართლმსაჯულება ბრბოს მიერ ერთ-ერთი ქალის სასიკვდილოდ სცემის საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილების გამო. გასული წლის 19 მარტს ავღანეთის დედაქალაქში რამდენიმე მამაკაცი, მათ შორის პოლიციისა და ჯარისკაცის ფორმაში მყოფი პირი სასტიკად გაუსწორდა 27 წლის ფარხუნდა მალიკზადას, იმის გამო, რომ ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა იგი ყურანის დაწვაში და დანაშაულა. პატიმრისცემით სიკვდილის დანაშაულში ბრალდებულ 13 პირს ავღანეთის პირველი ინსტანციის სასამართლომ სასჯელი გაუნახევრა, ხოლო 8 მარტს უმაღლესმა სასამართლომ ეს განაჩენი ძალაში დატოვა. ირანის რევოლუციური გვარდიის სარდალმა პირობა დადო, მისი ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ შეწყვეტს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას და განაცხადა, რომ თეირანს საბრძოლო მდგომარეობაში ჰყავს რაკეტები. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ 8-9 მარტს რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტის საცდელი სროლა განახორციელა. გავრცელებული ინფორმაციით, 9 მარტს გაშვებულ რაკეტებს ეწერა სიტყვები: ისრაელი უნდა განადგურდეს.
კობალი გრიგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ ემზადება საქართველოს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის?
ეს არის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი და ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის ძალიან დიდი წარმატება. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ყველას ჩვენს მეგობრებს.
მოისმენთ რეპორტაჟს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. იქ მღელვარების ფონზე მიმდინარეობს კანცლერის არჩევნები. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტთან თამარ ავალიანთან. ამ ორგანიზაციამ დღეს წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა.
იუსტიციის საბჭო ჩამოყალიბდა რაღაცა კლანურ ორგანოთ, ასე უწოდებენ მას მედიაშიც. ჩვენ და არა გაუმჭირვალეთ მიდის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის პროცესი ყოველგვარი კრიტერიუმების დასაბუთების გარეშე, ისე რომ სასამართლო კონტროლი იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებებს არ ხორციელდება.
შემდეგ საერთაშორისო ამბებს შემოგთავაზებთ. რუსეთის საპყრობილეში მყოფმა უკრაინელმა მფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ შეწყვიტა მშრალი შიმშილობა და დაიწყო სითხის მიღება. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. რაც უფრო ახლოვდება ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა, საქართველოში სულ უფრო აქტუალური ხდება შეკითხვა. კონკრეტულად რა უფლებებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, რისი გაკეთების საშუალება არ ექნებათ მათ და რა სახის დოკუმენტაცია შეიძლება მოსთხოვონ მათ მესაზღვრეებმა ევროკავშირის შენგენის ზონის ამა თუ იმ ქვეყანაში შესვლის წინ. მას შემდეგ, რაც 9 მარტს ევროკომისიამ შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტს, კიდევ უფრო ნათელი გახდა საქართველოსთვის ისტორიული შანსის მოახლოების მოლოდინი. ექსპერტების ვარაუდით, საქართველოს მოქალაქეები უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობას უკვე ზაფხულიდან შეძლებენ. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის შესაძლებლობები ბევრისთვის მცდარ წარმოდგენებსა და მოლოდინებს რომ უკავშირდება, ამას რადიო თავისუფლების მიერ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვაც ადასტურებს. ფაქტია, რომ უსაფუძლო შიშების გარდა ადამიანები ამ პროცესს უსაფუძლო იმედებსაც უკავშირებენ.
ой, раз მოგვიტანს ახლა უვიზო რეჟიმი, გარდა იმისა, რომ უცხოელები შემოგესებიან უფრო მეტი და ჩვენები კიდე უფრო მეტი გაიქცევიან. სხვა რა იქნება, ისე იგი ჩვენები საშოვარზე გაიქცევიან და ჩვენზე უფრო ღარიბები ჩვენთან შემოვლენ.
კარგს მოიტანს. ახალგაზრდები ბევრ კარგ რამეს ნახავენ, კარგი თვისებები გადმოაქტიკებენ. წავლიან, წამოვლიან და აქ როა შეზღუდული პირობები, იქ უფრო კარგი პირობებია და უფრო მეტ კარგ რამეს ნახავენ.
თუც არაფერს არ მოიტანს მე უფრო. უფრო ან კონტაქტი უფრო გააგუნდება უცხოებთან.
ადამიანის როცა
ისინი გავლენ ეცდებიან რა შემთხვევაში. კაი ხარეც არის ეგ რომ რაღაც შემოვა იქიდან კარგი და ცუდიც შემოვა რა თქმა უნდა.
მუშაობის უძლებ არ არის, მაშინ ჩემთვის არაფერი, იმიტომ რომ დასასვენებლად მე ვერ წავალ და
არი თვალიწინებს ხო დასაქმებას და მაგრამ ეს ჩვენმა თავრობამ უნდა მიხედოს ამ საქმეს რომ გაითვალისწინოთ ეს ყველაფერი და ხალხის ეს უფრო უკეთესი იყოს.
უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებს მუშაობისა და ევროკავშირის ქვეყნებში დასახლების უფლებას რომ არ მისცემს, ეს მარტივი ჭეშმარიტება 10 მარტს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმაც განმარტა და პოტენციურ კანონდამრღვევებს სადამსჯელო მექანიზმის არსებობა შეახსენა.
ვინც უვიზო მიმოსვლის წესებს დაარღვევს, ჩვენ მათთან ერთად უკან საქართველოში დავაბრუნებთ და შემდეგ უკვე იქნება რამდენიმე წლიანი აკრძალვა ევროკავშირში შესვლაზე.
იმისათვის რომ საქმე უკან გამობრუნებამდე არ მივიდეს, სახელმწიფო ყველა დეტალის ახსნა განმარტებას აპირებს და იუსტიციის მინისტრის თქმით, შესაბამისი ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქეებს სულ მალე ბიომეტრიული პასპორტების აღების დროს გადაეცემათ. ამჟამად არსებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით კი უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს ყველა მოქალაქე 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით. ექსპერტები ლაპარაკობენ ასევე ამა თუ იმ ქვეყანაში არ შეშვების საფრთხეზეც. თუმცა მაგალითად როგორც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების ხელმძღვანელი ვანო ჩხიკვაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ასეთი საფრთხის წინაშე არასოდეს დადგება ის, ვინც თან იქონიებს 6 აუცილებელ საბუთს.
საქართველოს მოქალაქეს აუცილებლად დაჭირდება საერთაშორისო ბიომეტრიული პასპორტი, ეწოდებით ჩიპიანი პასპორტი, სამედიცინო დაზღვევა, ვაუჩერი. შემდეგ ეს არის მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი, აი შეიძლება იყოს საბანკო ანგარიში და ამონაწერი, რომ ადამიანს გააჩნია აკოვი თანხა ანგარიშზე. არის თვითმფრინავის ორმხრივი მგზავრობის ბილეთის ასლი და ჯავშანი თვითონ, სასტუმროს ჯავშანი და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ვიზიტის მიზანს. ეს შეიძლება იყოს მოწვევა, შეიძლება იყოს სასწავლებლად ჩარიცხვის ცნობა, სამკურნალო ფაცისებულებიდან ცნობა და ასე შემდეგ.
მართალია, ეს ის დოკუმენტებია, რომელთა ქონა ისედაც საჭიროა ნებისმიერი მოგზაურობის დროს, მაგრამ ცხადია, ბევრი ფიქრობს იმასაც, რომ თუკი ამდენი საბუთის შეგროვებაა საჭირო, მაშინ რომელ უვიზო მიმოსვლაზე და გაადვილებულ გადაადგილებაზეა ლაპარაკი. ასეთ სკეპტიკოსებს ვანო ჩხიკვაძე სთავაზობს, წარმოიდგინონ მაგალითად გურიაში, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანი, რომელსაც საზღვარგარეთ გამგზავრების წინ რამდენჯერმე მოუწევდა თბილისში ჩამოსვლა. თავიდან არც თუ იოლი ანკეტის შესავსებად და ამა თუ იმ ქვეყნის საელჩოში რიგის დასაკავებლად, შემდეგ საელჩოში ყველა დოკუმენტაციის წარსადგენად და სავიზო მოსაკრებლის გადასახდელად, ხოლო ამის შემდეგ ეს ადამიანი უნდა დალოდებოდა საელჩოს პასუხს 10 დღის ვადაში და ამ ყველაფრის შემდეგ პასუხი შესაძლოა მაინც უარყოფითი ყოფილიყო. ევროკომისიის მიერ 9 მარტს გამოქვეყნებულმა საკანონმდებლო ინიციატივამ საქართველოს იმ ქვეყნების სიაში შეყვანასთან დაკავშირებით, რომელთა მოქალაქეებსაც უფლება ენიჭებათ უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონის ქვეყნებში, საქართველოში თითქმის ყველა გაახარა გარდა მათი, ვინც მტკიცედ იზიარებს რუსეთის რიტორიკას ევროპის მტრულ მიზნებთან დაკავშირებით. როგორც მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, სიმართლე მაინც იპოვის გზას და სავიზო რეჟიმის გაუქმება ამაში თავის მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს.
ზიარული ევროპაში, გაცნობა ევროპის, ევროპული ღირებულებების შეცნობა, იმის გაგება, რომ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მდგრადი განვითარების სუბიექტი არის ადამიანი, ერთ-ერთი ყველაზე ყარი და შეუვალი არის ოჯახური გაგება და ოჯახური ფასეულობები, ის რომ ისტორია, ტრადიციები, ეს არის ძალიან ძვირფასი ევროპისთვის. და ამას ყველაფერს საკუთარი თვალით დაინახავს ადამიანი, მიხვდება, რომ ევროპა არ არის გარყმელების ბუდე. ამ ბუებს აჩენს რუსეთი, იმიტომ რომ დააშინოს ქართული საზოგადოება.
როდიდან შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლას? ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს და ჯერჯერობით მხოლოდ ზოგადად ვიცით, რომ ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც ევროპის პარლამენტი და ევროკავშირის საბჭო მიიღებენ გადაწყვეტილებას ევროკომისიის წინადადების საფუძველზე. თუმცა თუკი ამ მხრივ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში გამოვლენილი პიონერის მოლდავეთის მაგალითით ვიმსჯელებთ, ექსპერტების აზრით ამ უფლებით სარგებლობს საქართველოს მოქალაქეები უკვე მიმდინარე წლის ზაფხულიდან შეძლებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამწუთებში სტუდენტური მღელვარების და გამოსვლების ფონზე მიმდინარეობს აკადემიური საბჭოს კანცლერის არჩევნები. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ პატრულის თანამშრომლები არჩევნებზე დასწრების მოსურნე სტუდენტებს არ უშვებდნენ აუდიტორიაში. ადგილზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე. ახლა შევეცდებით მასთან დაკავშირებას და ახალი ინფორმაციის მოპოვებას. ნინო,
მოგესალმები. სალომე, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ახლა მე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში ვარ, სადაც აბსოლუტურად სიმშვიდეა. იქიდან გამომდინარე, რომ აქცია, რომელიც უნივერსიტეტის ეზოში იყო დაგეგმილი, გადაინაცვლა ამ აქციამ უნივერსიტეტის შიგნით ფოიეში, იმ აუდიტორიასთან, სადაც უნდა ჩატარებულიყო აკადემიური საბჭოს სხდომა, სენატის სხდომა, სადაც კანცლერის კანდიდატურა იყო წარდგენილი, გიორგი გაფრინდაშვილის, რომელიც უნდა აერჩია აკადემიურ საბჭოს. აქვე ვიტყვი, კანცლერი არის უნივერსიტეტის მეორე პირი, როგორც უნივერსიტეტის სტუდენტები ამბობენ, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსურ, ადმინისტრაციულ და მატერიალური რესურსების განაწილებას უნივერსიტეტში. ანუ ის აწარმოებს საფინანსო ეკონომიკურ საქმიანობას და შესაბამისად უნივერსიტეტის ერთი ჯგუფის მოთხოვნა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ამ თანამდებობაზე იყოს ადამიანი, რომელიც რეალურად გაითვალისწინებს სტუდენტების საჭიროებებს და არა თავისი, ასე ვთქვათ, პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, ან მასთან დაახლოებული ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებებს. სტუდენტებს აქვთ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, პრეტენზია გიორგი კაფინდაშვილის კანდიდატურაზე. ვიტყვი, რომ ის არის ერთადერთი კანდიდატურა, რომელიც სენატის წინაშე წარდგენილი არის კანცლერობის ვაკანტურ თანამდებობაზე. იანვრიდან გახდა ეს თანამდებობა, ასე ვთქვათ, თავისუფალი. ერთი
ნინო,
ახალგაზრდა ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელს დიახმის.
არა, შეფერხებით ისმის. გისმენთ.
რომელიც დაკავშირებული იყო წინა ხელისუფლებასთან, ასევე გარკვეული დაახლოებული ჯგუფების მეშვეობით, რომელთან ის დაახლოებულია სტუდენტობის წლებიდან გამომდინარე, ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ ის იყო ივა კავსაძის კურსელი, რომელიც ამჟამად არის სტუდენტების განცხადებით უშიშროების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ODR-ი უნივერსიტეტში, და ამის შესახებ ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ დაადასტურა კიდევაც უნივერსიტეტის რექტორმა.
ეხლა რა ხდება? დაიწყო არჩევნები.
ეხლა ზუსტად ამას ვიტყვი, რომ აკადემიური საბჭოს სენატის სხდომა, სადაც კანცლერი უნდა არჩეულიყო, ეს სხდომა არ ჩატარდა, ის ხუთშაბათზე იყო დაგეგმილი, არ ჩატარდა სტუდენტების პროტესტის გამო. ახლა ჩვენს გვერდით იმყოფება სტუდენტი ანა მარია ბრაგვაძე, რომელიც, ვთქვათ, ერთ-ერთი არის ამ საპროტესტო გამოსვლების მონაწილე. რამდენიმე წუთით ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის, რომ მასაც დაუთმოთ სიტყვა, ანუ მათი მოთხოვნის შესახებ ის ალბათ რამდენიმე სიტყვით უფრო უკეთესად გვეტყვი. სალომე,
ჩვენებისთვის
გადავცემ ტელეფონს, თუ შეიძლება, ანა მარიას.
დიახ.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით ანა მარია, გისმენთ.
ორშაბათს ჩვენ 17-მარტს გადავწყვიტეთ, რომ დღეს უნდა შევკრებილიყავით სენატის სხდომის პარალელურად. ჩვენ გვინდოდა ამ სხდომაზე შესვლა, გვინდოდა რომ დაგვესვა კითხვები. ზოგადად სენატის სხდომა ნებისმიერი მსურველისთვის და მით უმეტეს სტუდენტებისთვის არის ყოველთვის ღია, და ეს დაადასტურა დღეს როგორც რექტორმა, ასევე სენატის წევრებმა, რომლებიც ჩვენ შეხვდნენ, რომლებიც ცდილობდნენ რომ შესულიყვნენ ამ სახლში, თუმცა ჩვენთან ერთად ისინიც მათაც ვერ შეძლეს, რადგან უკვე პოლიცია იყო მოსული. დღეს დილიდან უნივერსიტეტში დაცვის თანამშრომლები ძალიან დიდი რაოდენობა იყო მობილიზებული. როდესაც ჩვენ უკვე აქ მოვედით, ჩვენ გადაწყვეტილი გვქონდა რომ გარეთ უნდა გაგვეკეთებინა აქცია უნივერსიტეტის კიბეებზე, თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია რომ აპირებდნენ ყველა კარის ჩაკეტოს და ჩვენ ვეღარ შევძლებდით რომ შიგნით შევსულიყავით. აქედან გამომდინარე ჩვენ შევედით შიგნით და ჩვენ გავაჭყარეთ ჩვენი მოთხოვნები. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას, რომელიც არის ერთადერთი კანდიდატურა ამ დროისთვის და რომელიც იყო დაავადობრივი სისტემის წარმომადგენელი. ჩვენ არ ვამბობთ რომ ის უშუალოდ ვინმე სცემდა, ჩვენ არ გვაქვს ამის დამადასტურებელი ფაქტი, თუმცა ხელსაფარებდა იმ ადამიანებს, რომლებიც 2011 წელს, თუნდაც მხოლოდ 2011 წელს, ცემდნენ სტუდენტებს, უშვებდნენ ადამიანებს, ლექტორებს სამსახურიდან, და არსებობს ამის დამადასტურებელი კადრები, და ნუ რა ვიცი, ის რომ ვიღაცები ამბობენ რომ არ არის ამის კადრები, ეს არის წყვილი, იმიტომ ეს
რას პასუხობენ თქვენ ანა მარია, როცა ამ მოთხოვნებს აყენებთ, ამის პასუხად არგუმენტი რა არის?
არიციან საერთოდ გიორგი გაფრინაშვილის წარსულის შესახებ. რაც არის წყვილი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც აკადემიურ საბჭოში არიან, რომლებიც სენატში არიან, წლებია უნივერსიტეტში არიან და შეუძლებელია რომ მათ არ იცოდნენ ამ ყველაფერს.
და რამგანაირობა ის, რომ ის ერთადერთი კანდიდატია, სხვა კანდიდატები რატომ არ არიან?
სხვა ეს ეს ერთი კანდიდატი აკადემიური საბჭოს მიერ შეირჩა და მათ გამოშარვით სხვა კანდიდატები ამ დროისთვის არის ეს არის ერთადერთი კანდიდატი. ასევე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ეს არის ერთ-ერთი UDR-ის ახლო მეგობარი, რაც კიდევ წინააღმდეგება უნივერსიტეტის ავტონომიურობას, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის მისი მეგობარი და მათი ინტერესების გამტარებელი და მე მგონია, რომ ეს არის უფრო სისტემური პრობლემა ვიდრე ერთი კონკრეტული ადამიანი. რა, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ უპირისპირდებით, რა თქმა უნდა, უპირისპირდებით გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას, თუმცა გარდა ამისა, ჩვენ უპირისპირდებით იმ სისტემურ დანაშაულს, რაც გულისხმობს უნივერსიტეტის ავტონომიურობაში ჩარევას სახელმწიფოს მხრიდან.
ძალიან დიდი მადლობა, ესე იგი ეხლა ამ ეტაპზე კენჭისხრა შეჩერებულია.
ამ ეტაპზე ჯერჯერობით სენატი არ შეკრებილა, როგორც რექტორმა აღნიშნა, თუ სენატი სხვამა ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს, მაგრამ იმისთვის, რომ ის გადადონ, ან ჩაიშალოს დღეს, ამისთვის სენატი უნდა შეიკრიბოს და მათ უნდა გაგვაცნოს
გასაგებია.
თუმცა ჯერჯერობით სენატი არ შეკრებილა.
გასაგებია თქვენ რადიო მსმენელებს მიმართავ, ახლა მოისმინეთ მიმართვები, არგუმენტები სტუდენტების იმ ჯგუფისა, რომელიც აპროტესტებს კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის დანიშნვის პერსპექტივას. გიორგი გაფრინდაშვილს ეს სტუდენტები ბრალდებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ფარულ თანამშრომლობაში. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძეა უნივერსიტეტში და რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში უფრო ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებული პროცესების თაობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ნუგზარ ციკლაური, გიგა ბოკერია და ბადრი ბასიშვილი გორის რაიონის სოფელ საქაშში ჩავიდნენ და ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორს არჩილ ტარუაშვილს და მის ოჯახს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ტარუაშვილის ოჯახში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩხრეკა ჩაატარა. თუმცა შედეგად, როგორც გორიდან ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური გვატყობინებს, საჭო ვერაფერი აღმოაჩინეს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშში პოლიციელებმა სამსახლში ჩხრეკა ჩაატარეს. პირველად ისინი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის არჩილ ტარუაშვილის სახლში მივიდნენ. ორდერი არ წარუდგენიათ. განაცხადეს, რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ხდებოდა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. არჩილ ტარუაშვილი აცხადებს, რომ სამართალდამცავები მასთან და მის ნათესავებთან დაშინების მიზნით მივიდნენ, რადგან რამდენიმე დღის წინ ისინი გაზპრომის წინააღმდეგ თბილისში გამართულ აქციაზე იმყოფებოდნენ. ამის შემდეგ ისინი ტარუაშვილის სიმამრის და მისი ძმის სახლშიც გადავიდნენ. არჩილ ტარუაშვილი ყოფილი სპეცრაზმელია. მისი აზრით სამართალდამცავები იარაღს ეძებდნენ, მაგრამ ამას მისი დაშინების მიზნით აკეთებდნენ.
იარაღს ეძებენ როგორც ყოფილი თანამშრომელი, როგორც ყოფილი სპეცნაზელი და როგორც პარტიის წევრი და ერთ-ერთი მოძრაობის წევრი, ნაციონალური მოძრაობისა. მომაყოლეს ესენი მე საწყალე ხალხი რა. ჩემთან რო ვერაფერი ვერ იპოვეს, ეს საწყალე ხალხი თქვილა გაჩხერდეს. ოპერატორის ინფორმაციის საფუძველზე გაჩხერდეს.
ტარუაშვილის მეუღლე ნონა ბეჟანიშვილი მისი და ნათესავების სახლის ჩხრეკას პოლიტიკურ მოტივებს უკავშირებს. იგი აცხადებს, რომ ეს მათ ვერ შეაშინებს და პოლიტიკურ აქტივობას ისევ გააგრძელებენ.
ამ ყველაფერს მე უკავშირებ რამოდენიმე დღის უკან ვიყავით აქციაზე, არა გასპრომს და კიდევ აფიქსირებ, რომ არა გასპრომს და არა ივანიშვილის მთავრობას.
სამართალდამცავებს ჩხრეკისას ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. მხოლოდ იმას აცხადებდნენ, რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე კომპლექსური ჩხრეკა დარდებოდა. ისინი ტარუაშვილების სახლში მისულ მეზობლებს ლებსაც გარეთ გასვლისკენ მოუწოდებდნენ, რასაც სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა.
პოლიტიკურია ეს ყველაფერი. პოლიტიკურია
მეთქი ახლა.
მარჩილ ტარუაშვილის მსგავსად პოლიციელებმა იმავე სოფელში მცხოვრები მისი სიმამრის, შალვა ბეჟანიშვილის და სიმამრის ძმის, სოსო ბეჟანიშვილის სახლებიც გაჩხრიკეს. პოლიციელები არ ამბობდნენ რა იპოვეს ჩხრეკის შედეგად. ოჯახების ინფორმაციით, შალვა ბეჟანიშვილის სახლიდან 40 წლის წინ შეძენილი სანადირო თოფი ამოიღეს და ოჯახის წევრები დაკითხვაზე წაიყვანეს. სოსო ბეჟანიშვილი აცხადებს, რომ მათი ოჯახი სოფლის მეურნეობას მისდევს და უკანონო ნივთები არ გააჩნიათ.
ჩხრეკვისა მოვინენ ამატიოკის გადაურგა სახლების უმასაკნეს აურიეს და აურიეს, ეხლა მათ ისე არ გაურჩევნო დაალაგონ.
სოფელში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც ჩავიდნენ. პარტიის ლიდერი კახა ლობჟანიძე აცხადებს, რომ ეს არის ტარუაშვილების პოლიტიკური აქტიურობის შედეგი.
იმის მაგივრად, რომ კრიმინალს მიხედონ და დამნაშავეებს დიო, რომლებიც რეალურად ქუჩაში დადიან და ყოველდღიურად დანაშაულს ჩადიან, აი ამითი არიან დაკავებულები.
პოლიციელებმა ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორის არჩილ ტარუაშვილის სახლში საეჭვო ვერაფერი იპოვეს.
ძლდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ავალიანი. ამ ორგანიზაციამ დღეს წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა.
იუსტიციის საბჭო ჩამოყალიბდა რაღაცა კლანურ ორგანოდ, ასე უწოდებენ მას მედიაშიც. ჩვენ და არა გაუმჭვირვალეთ მიდის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი ყოველგვარი კრიტერიუმების დასაბუთების გარეშე, ის რომ სასამართლო კონტროლი იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებებს არ ხორციელდება.
რუსეთის საპრობილეში მყოფმა უკრაინელმა მფრინავმა ქალმა ნადა სავჩენკომ შეწყვიტა მშრალი შიმშილობა და სითხის მიღება დაიწყო. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Chill and eat.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება წერტილი GE.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ყობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთი ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში მასშტაბურ სამეთაურო ცნებს იწყებს მანევრებში, რომელიც 35 პოლიგონს, ანუ მთლიანად სამხრეთის სამხედრო ოლქს მოიცავს, ერთდროულად დაიწყო და მასში 1500-მდე ერთეული სპეციალური ტექნიკა და ასევე პირადი შემადგენლობა მიიღებს მონაწილეობას. უკრაინელმა მფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც შალ შიმშილობაზია 3 მარტის შემდეგ, სიტხის მიღება დაიწყო ადვოკატ მარკ ფეიგინის განცხადებით, სავჩენკომ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თხოვნით შეწყვიტა მშალი შიმშილობა. ეგრეთ წოდებული ბალკანური მარშრუტი, რომლითაც გასულ წელს ჩილოეთ ევროპაში სულ მცირე მილიონამდე მიგრანტი ჩავიდა, მიმდებარე კვირაში მთლიანად ჩაიკეტა. საბერძნეთის მოსაზღვრე მაკედონია უკვე 7 მარტის შემდეგ აღარ აძლევს მის ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას იმ დევნილებს ახლო აღმოსავლეთიდან, რომლებიც თავშესაფრის მისაღებად გერმანიასა და დანიაში მიეშურებინათ. ბრიტანულმა ტელეარხმა Sky News-მა მოიპოვა დოკუმენტები, რომლებიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 22,000-მდე მხარდამჭერის მონაცემებს შეიცავენ. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები მას მიაწოდა ექსტრემისტული დაჯგუფების ყოფილმა წევრმა ვინმე აბუ ჰამედმა, რომელმაც მოიტაცა ეს დოკუმენტები ისლამური სახელმწიფოს შიდა უსაფრთხოების პოლიციის დანაყოფიდან. ირანის რევოლუციური გვარდიის სარდალმა, გენერალმა ამირ ალი ხაჯიზადემ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არ შეწყვეტს ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას. 8 და 9 მარტს ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ რამდენიმე ბალისტიკური რაკეტის სასტელი სროლა განახორციელა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა მკაცრად გააკრიტიკა ავღანეთის მართლმსაჯულება ბრბოს მიერ ერთ-ერთი ქალის სასიკვდილოდ სცემის საქმეზე გამოტანილი არაადეკვატური განაჩენის გამო.
კოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს გამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხილავი ფარდა ჩვენს ეთერში დახლობით 9 საათში დაიწყება. ახლა კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. ვთავაზობთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. 10 მარტს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. დოკუმენტი ასახავს 2015 წლის ძირითად ტენდენციებს. ამ ტენდენციათა თაობაზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურის თამარ ავალიანს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ქალბატონ თამარ, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა. თუ შეიძლება დავიწყოთ იმით, რა ძირითადი მიგნებები აისახა ანგარიში და როგორ შეიძლება შეფასდეს ზოგადად მდგომარეობას ანგარიშო პერიოდში?
ჩვენ შევარჩიეთ ყველა ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2015 წლის განმავლობაში. თითქმის ყველა სფერო შევეხეთ, სასამართლო სისტემიდან დაწყებული პენიტენციური სისტემა, საგამოძიებო ორგანოები, პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე შევეხეთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური დღეს სისტემური პრობლემა არის გამოძიების არაეფექტურობა, რომელიც ეხება პოლიციელთა და პენდენციური სისტემის თანამშრომელთა მიერ ჩადენილ გადაცდომებს და სოლიდური ადგილი ანგარიში უჭირავს სწორედ აი ამ რეფორმას დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმზე. სახელმწიფო ჯერჯერობით უარს ამბობს, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მექანიზმი უნდა შეიქმნას და ამ მექანიზმს უნდა ქონდეს დევნის განხორციელების ფუნქცია. ასევე აღნიშნული ანგარიში მიმოხილულია მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეები, ბესი ხარძიანის საქმე, იური ვაზაგაშვილის საქმე. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს იდენტიფიცირებულია შემსრულებლები უშუალოდ მკვლელობის, გამოძიება არაეფექტურია იმ კუთხით, რომ იგი არ ცდილობს გავიდეს დამკვეთებამდე და ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით დამკვეთების შესახებ ინფორმაცია. ასევე ანგარიში საუბარი არის ყოფილ პოლიტპატიმრებზე, მათ სამართლებრივი რეაბილიტაციის არარსებობაზე და მექანიზმების არარსებობაზე, რომ მათი დარღვეული უფლებები აღდგეს. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც განხორციელდა 2015 წელს, იყო ჰაგის საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს მიერ გამოძიების დაწყება, სადაც აქტიურად არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი ჩართული. ჩვენ 200 ბენეფიციარის ინტერესებს წარმოადგენთ ჰაგაში. ასევე ჩვენი ერთ-ერთი სფერო, ეს არის პენდენციური დაწესებულებები და მსჯავრდებულები, 2015 წლის განმავლობაში 300-მდე მსჯავრდებულმა მოგმართა ადამიანის უფლებათა ცენტრს და საჩივართა დიდი ნაწილი ეხებოდა ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემას, არასათანადო პირობებს დაწესებულებებში და ასევე პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობას და გამოძიების არაეფექტურობას. ამ მიმართულებით ესეც არის გაშუქებული. ასევე ჩვენ მუშაობთ ლტოლვითა და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების საკითხებზე, მოგმართავენ ბენეფიციარები, გვაქვს სასამართლო საქმეები და ჩვენ მიგვაჩნია აქაც არასწორი პრაქტიკა ლტოლვითა სამინისტროსი, როდესაც უარსებობა ბენეფიციარებს ლტოლვის სტატუსის მინიჭებაზე. მიმოხილულია რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვევის ფაქტები, პოლიციის უმოქმედობა და შეუწყნარებელი მიდგომა რელიგიური დანაშაულების მიმართ, გამოძიების არასწორი პრაქტიკით დანერგვა, მაგათად როდესაც ცემენ რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლებს, ძირითადად არის იყო ტენდენცია 2015 წელს, რომ ისინი ცემით აკვალიფიცირებენ სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლი, მაშინ როცა რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ცალკე მუხლი არსებობს და დამამძიმებელი გარემოება და ამ მუხლით სპეციფიურად არ უდგებიან ამ საქმეებს. იგივე შეიძლება ითქვას ლგბტ თემის უფლებებზე და ამაზეც არის ანგარიშის საუბარი. აქაც პოლიცია სათანადო, ასე ვთქვათ, წინდახედულობას და ეფექტურობას არიჩენს გამოძიების წარმოებისას.
კანონმდებლობის თვალსაზრისით და ამ კანონის აღსრულების თვალსაზრისით რა პრობლემები გამოიკვეთა 2015 წელს და 2016 წლის დასაწყისში?
შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისთან დაკავშირებითაც გვაქვს ინფორმაცია ანგარიში. მიუხედავად იმისა, რომ რატიფიცირებულია ყველა შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია, საერთაშორისო კონვენცია, მისი აღსრულება და იმპლემენტაცია არ ხდება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ პრობლემა, როგორც ანუ ფიზიკური გარემოს სარგებლობის, ანუ ადაპტირებული გარემო მათთვის სრულად არ არის შესაძლებელი, დამთავრებული სასამართლო ხელმისაწვდომობის, ადვოკატის ხელმისაწვდომობის კუთხით, მთლიანი სამართლიანი სასამართლოს ხელმისაწვდომობის კუთხით. ჩვენ გვყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მსჯავრდებულები, რომლებიც მოკლებულია შესაძლებლობას ადვოკატის დახმარებით ისარგებლოთ, იმიტომ რომ მათ უჭირთ გადაადგილება, არ არის ციხის ინფრასტრუქტურა სრულად ადაპტირებული მათ საჭიროებებთან. გვყავს მსჯავრდებულები, რომელსაც ჩვენი იურისტები იცავენ, რომლებიც ლოგინს საწოლს არიან მიჯაჭულები, მათ მიმართ სახელმწიფო არიჩენს განსაკუთრებულ სპეციფიურ მიდგომას. ისინი ძირითადად არიან სამეურნეო ნაწილის მსჯავრდებულები, სანაბარა კეთილინების საფუძველზე პატიმრები უვლიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრებს და სახელმწიფო პენდენციურ სისტემაში არ არის სპეციალურად გამოყოფილი პირი, რომელიც ამ პატიმრებს დაეხმარებათ. მათ აქვთ ჰიგიენის პრობლემა, აქვთ გადაადგილების პრობლემა, ადვოკატამდე მიღწევის პრობლემაც აქვთ. დაახლოებით 2 საათი და მეტი უნდებიან ჩვენი იურისტები ელოდებიან, სანამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ეტლით გამოიყვანენ. თვითონ ეტლებით უზრუნველყოფა პრობლემა არ არის, მაგრამ ჩვენ დამატებით მიმართვა მოგვიხდა საჯელახსვების სამინისტროსთვის, რომ კონკრეტული პატიმრები უზრუნველეყოთ ეტლით. დაახლოებით ესენი არიან ის პირები, რომელთა ოჯახებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა ეტლი შეიძინონ. ამიტომ სპეციფიური საჭიროებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და გათვალისწინება მათ საჭიროებების არ ხდება განსაკუთრებით პენტენციურ დაწესებულებებში, სადაც ჩვენ უფრო ხშირი კონტაქტი გვაქვს ამ ტიპის პატიმრებთან.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ უმცირესობების უფლებები არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სახელმწიფოს წინაშე.
კი ბატონო, უმცირესობების ასეთი მოწყვლადი ჯგუფის უფლებები, მათ მიმართ სპეციფიური მიდგომა, როგორც სამართალდამცავების მხრიდან, ესე მთლიანად სახელმწიფოს მხრიდან, არ ჩება კვლავ პრობლემად 2015 წელს.
Полицията ми е განხორციელებული ცემისა და ზეწოლის ფაქტებზე, როგორც ანგარიშია მითითებული 20-მდე საჩივარი მიიღო თქვენმა ორგანიზაციამ. რისი თქმა შეიძლება, აქვს თუ არა ამ პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას გარკვეულ შემთხვევებში ტენდენციის სახეც კი და როგორია ისევ სახელმწიფოს მექანიზმი ამ ასეთი ფაქტების წინააღმდეგ?
წლების განმავლობაში ჩვენ 20-მა მოქალაქე მოგმართა პოლიციელთა მიერ განხორციელებულ გადაცემებზე, ამ ჩვენ ყისიერი რეაგირება მოვახდინეთ და საგამოძიებო უწყებებს გადავეცით ეს საჩივრები. ტენდენცია არის ის, რომ პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გულისხმობ გენინსპექცია სათანადო მოკვლევას არ ატარებენ და არ იძიებენ იმ დანაშაულებს, რომელიც ეხებათ მათივე სისტემაში დასაქმებულ პირებს და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ეს, იმიტომ რომ ისინი იქნებიან ტენდენციური, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია ყოველთვის ცდილობს ხელი დააფაროს მისივე თანამშრომელ პოლიციელს და ეს ანუ ერთგვარად ინსტიტუციური დამოკიდებულება ერთმანეთზე ეს ქმნის პრაქტიკაშიც პრობლემებს, ამიტომაც არის რომ მთელი 2015 წელი ნიშანდობლივი იყო იმით რომ არასამთავრობო სექტორი ერთსულოვნად სახალხო დამცველთან ერთად ითხოვდა და დღესაც ითხოვს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, რომელიც პარლამენტის მიმართ იქნება ანგარიშვალდებული და ზუსტად დამოუკიდებლად პროკურატურისგან გამოიძიებს პოლიციის სამართალდამცავთა და ციხის თანამშრომელთა მიერ ჩადენილ გადაცემას. რადგან ტენდენციურია გენერალური ინსპექცია და ჩვენ 40 საქმე მქონდა გენერალურ ინსპექციაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სხვადასხვა დროს მიმართვიანობა სხვადასხვა პერიოდში 2015 წელს და აქედან დიდ უმრავლესობაზე პასუხი არ ვეცით და ისინი ყოველთვის თავს არიდებენ თავიანთ სისტემაში დასაქმებული პოლიციელების დაში.
და როგორ აისახა სასამართლოსა და პროკურატურის რეფორმები ანგარიშში, როგორ შეფასდა?
ეღნუ სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა შევაფასეთ ჩვენს ანგარიშში, რომელიც თავის მხრივ რიგდადებით ცვლილებებს შეიცავდა, ეს საქმის ელექტრონული განაწილებასთან დაკავშირებით, თავმჯდომარის მეტ ჩართულობასთან დაკავშირებით კონკრეტული საქმების განხილვაში, ასევე მესამე ტალღა მოიცავდა ეს ინსპექტორის ინსტიტუტ სასამართლო სისტემაში, რომელსაც ჩვენ სრულად არ უჭერდით მხარს, მას სჭირდებოდა გარკვეული დახვეწა. ეხლა მესამე ტალღის პროცესა შეჩერებულია და ჩვენ ვითხოვთ, რომ მთლიანად იუსტიციის საბჭო მოყალიბდა რაღაცა კლანურ ორგანოთ, ასე უწოდებენ მას მედიაშიც, ჩვენ და არ გაუმჭირვალეთ მიდის მოსამართლე და შერჩევა დანიშნვის პროცესი ყოველგვარი კრიტერიუმების დასაბუთების გარეშე, ისე რომ სასამართლო კონტროლი იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებებს არ ხორციელდება, კანდიდატს არ აქვს შესაძლებლობა გაასაჩიროს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება სასამართლოში, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასამართლო სისტემა და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა გარკვეულ ძალისხმევას საკანონმდებლო საჭიროებს.
რა ფაქტები მოხდა ანგარიშში მედია და მედიის თავისუფლების შეზღუდვის მიმართულები და რამდენად მწვავე იყო ეს ფაქტები?
დიახ, ჩვენ მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ჭრილში შევაფასეთ რუსთავი ორის საქმე, როგორც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმე. და ჩვენც მიგვაჩნია და სახალხო დამცველი საჩივრის ორგანიზაციებიც ამაზე საუბრობენ, რომ სახელმწიფოს დაინტერესება იყო რუსთავი ორის საქმეში, იყო არსებითი დარღვევები და სასამართლო მექანიზმი იქნა გამოყენებული ბოროტად რუსთავი ორის წინააღმდეგ და ეს შეფასდა როგორც მედიის თავისუფლებაში ჩარევა და მედიის საქმიანობისათვის ხელშეშლა. ესეთი არის ჩვენი შეფასება და რუსთავი ორის საქმე ხა დეტალები ყველა მიცი შინაარსი, ჩვენ შევაფასეთ როგორც თავისუფალი მედიის თავისუფლების ხელყოფის ცდელობა.
შედარებითი ანალიზი თუ შეიძლება გაკეთდეს და რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ ტენდენციებით, რომელიც გაუმჯობესების თვალსაზრისით გამოიხატა?
2015 წელს რა თქმა უნდა იყო ცვლილებები, გაუმჯობესებები, კიდევ საკანონმდებლო აქტებში პენტენციური სისტემის შევიდა პოზიტიური ცვლილებები მშავდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით, მაგრამ მზარდია სტატისტიკას თუ გადავხედათ, მზარდია უფრო მეტად რაოდენობა 2014 წელთან შედარებით მომართვიანობა, როდესაც საქმე ეხება პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ გადაცემებს. პენიტენციური სისტემიდან არის ნაკლები მომართვიანობა, უფრო მეტი მომართვიანობა ეხლა არის პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ გადაცემებთან დაკავშირებით, ძირითადად ეს ეხება განყოფილებებში პოლიციელთა მხრიდან ცემას, ჩვენების დროს ჩვენების იძულებით ჩამორთმევას და ასევე ქუჩებში ასეთო თვითნებურ გაჩერებას და ეს ეგრეთ წოდებულ თვითნებურ რეიდებს მოქალაქეებისთვის და მათ ვერ შეურაცხყოფას. ამ ტიპის საქმეების გამოძიების პრობლემა არის უფრო სისტემური 2015 წელს და ეს თითქოს რაღაცა ნელ-ნელა ტენდენციის სახეს იძენს.
ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამს თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ამ ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში საქართველოს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. თამარ ავალიანს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩენ თავის უფალი, ანუ ჩენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრი დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. რუსეთის საპყრობილეში მყოფმა უკრაინელმა მფრინავმა ქალმა ნადია სავჩენკომ მშრალი შიმშილობა შეწყვიტა და დაიწყო სითხის მიღება. როგორც იუწყებიან სავჩენკომ, სითხის მიღების გადაწყვეტილება მიიღო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ხონის საფუძველზე. ევროკავშირმა მოსკოვს მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს უკრაინელი ფრინავი. სავჩენკოს გათავისუფლებას ითხოვს ასევე მსოფლიოს ბევრი ცნობილი და ავტორიტეტიანი პირი. კობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეც.
განსაშილის ადვოკატ მარკ ფეიგინის განცხადებით 10 მარტს ნადია სავჩენკო მშრალი შიმშილობა შეწყვიტა და სითხის მიღება დაიწყო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თხოვნით. თუმცა სავჩენკო, რომელიც პროტესტის ნიშნად 3 მარტიდან შიმშილობს, კატეგორიულად უარს ამბობს საკვების მიღებაზე. საპატიმროში მყოფ უკრაინელ ფრინავ ქალთან, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითიდღე მძიმდება, კვლავ არ უშვებენ ექიმებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 9 აგვისტოს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მოსამართლემ მის მიმართ გაკეთებული შეურაცხყოფილი გამოთქმების გამო მიიღო.
Судья выразил готовность после
მოსამართლემ გამოხატა მზადყოფნა 9 მარტის სხდომის დასრულების შემდეგ ექიმებისთვის მიეცა სავჩენკოს მონახულების უფლება. მაგრამ რადგან ამ პროცესის მიმდინარეობისას თავად სავჩენკოს ერთადერთ მიზანს მოსამართლის შეურაცხყოფა წარმოადგენდა, სასამართლომ ჩათვალა, რომ არ არის ვალდებული სავჩენკოს საკითხში რაიმე დათმობაზე წავიდეს.
Надежда Савченко
განაცხადა სერგეი ლავროვმა. რუსეთის პირველი ინსტანციის სასამართლო 21-22 მარტს გამოაცხადებს უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადია სავჩენკოს ვერდიქტს. განსაშილს ბრალდებდა 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლობაში მონაწილეობა. სავჩენკო უარყოს ბრალდებას 9 მარტს. პროცესზე მან შეურაცხყოფილი ჟესტით გამოხატა პროტესტი მოსამართლისა და ბრალდების მხარის მიმართ და შემდეგ უკიდურესი ზომის შიმშილობის მიზანიც განმარტა.
რუსეთში ახალი მაიდანი იქნება. პუტინი ვერ შეინარჩუნებს.
ნადესა სავჩენკო აცხადებს, რომ 2014 წლის ივნისში იგი შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც მოხალისეთა ბატალიონში იბრძოდა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ. შემდეგ კი უკანონოდ ჩაიყვანეს რუსეთში. ბრალდების მხარე მოითხოვს სავჩენკოსათვის 23 წლით პატიმრობის მისჩას. მისი მხარდამჭერები მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოს ჩათვლით, მოითხოვენ ნადია სავჩენკოს გათავისუფლებას. რომ არც გავრცელებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აღნიშნავდა, რომ ბოლო 20 თვეში სავჩენკო გახდა უკრაინელების ეროვნული სიამაყისა და სიძლიერის სიმბოლო. მოსკოვის ფრინავი ქალის განთავისუფლებისაკენ მოუწოდა ევროკავშირის ერთ-ერთმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ. აი რა განაცხადა მისმა პრესმდივანმა მაია კოჩიანჩიჩმა.
Last night High Representative Vice President Federica Mogherini
ევროკავშირის უმახლესმა წარმომადგენელმა და ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკა მოგერინიმ გავრცელა განცხადება უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების მკაფიო მოწოდებით. მისი უსრაფესი და უპირობო გათავისუფლება შესაბამისობაში იქნებოდა არა მხოლოდ რუსეთის მიერ ნაგის საერთაშორისო ვალდებულებებთან, არამედ ასევე მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების სულისკვეთებასთან და ვალდებულებებთან, რაც ამ პაკეტში
ამოცემული.
განცხადა ევროკავშირის ერთ-ერთი უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის პრესმდივარმა მაია კოჩიანჩიჩმა. მანამდე ევროპის პარლამენტის დეპუტატებმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის მემართეს პირადი სანქციები დაუწესონ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს და 28 სხვა პირს უკრაინელი პილოტის ნადეჟდა სავჩენკოს მიმართ უკანონო მოპყრობისათვის. 8 მარტს საგანგებო წერილს ხელი მოაწერა 57 კანონმდებელმა. მათ დაასახელეს რუსეთის მოქალაქეები, ასევე პრორუსული სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომლებსაც ბრალად დასდეს სავჩენკოს გატაცება, რუსეთის ტერიტორიაზე გადაყვანა, უკანონო დაპატიმრება და მის წინააღმდეგ ბრალდებების შეთითხმა.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
ჰერდიჟა! ჰერდიჟა! ჰერდიჟა!
assuré la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ერთ-ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან თუ სად მეგულება როკენროლის ფესვები, ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარპს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენა ესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღებთ. როზეტა ტარპის ნამდვილი გვარსახელი როზა ნუბინი გახლდათ. 1915 წელს არკანზასის შტატში, პატარა ქალაქ კოტონპლანში დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. კოკროჯინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჩადეს ნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცი წლის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარფს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით, ხმის ჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლაბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ ქელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული ბატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარპს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტი ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარპის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. სულუკი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარპი კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცებდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვებდა, ხანაც ისეთი ბობოქარი ხმით დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ემუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. როზეტა ტარპის სტუდიური მოღვაწეობა და საცენო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავეს ესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ როზეტა ტარპი ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც გიოდესმე მინახავს. ის რომ არა, არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი თხემონდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომ ის უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში.
On that dark hill of Calvary, the sweat ran down like drops of rain when my Jesus died. Wasn't that a shame?
ხოდა როგორც თქვენ გემრიელი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვა. Უпростоრად კი ზღაპრულის ანახაობა, რომელიც როზეტა ტარპმა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის რკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანელ მსმენელს. ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გამართა.
ბახოხვი შეიყო მიკროფონთან ყოველგვარული მუსიკალური პროგრამით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში დავთმობთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
You see me laughing, laughing just to keep on crying. Oh, please, baby.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
window. Nine below zero. The little girl, she done put me down. I don't have not one dime.